Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlade Srbije i Kosova obavezale se na obustavu kampanja zbog sastanka u Vašingtonu 27. juna, objavio Grenel. Sveštenici SPC u Crnoj Gori pušteni na slobodu. U Severnoj Makedoniji ponovo vanredno stanje da bi izbori bili 15. jula. Vlasti u Pekingu saopštile da je epidemiološka situacija izuzetno ozbiljna. Trump objavio da je naredio veliko smanjenje američkih trupa u Nemačkoj. Direktorka Glasa Amerike i njena zamenica podnele ostavke. Vreme oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima do 25 stepeni. U narednih pola sata čućete i ove teme. O problemu između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i državnih institucija analitičar Sergej Sekulović kaže.
Jedno pripavanje pulsa druge strane, jedno osporavanje autoriteta druge strane ili nametanje jačeg autoriteta svoje strane, a koju možemo posmatrati u kontekstu nadolazećih izbora.
Povodom predstavljanja dokumentacije onih čije su detinjstvo obeležili opsada i genocid, Dževa Avdić, koja je tada imala 9 godina, napisala je knjigu Moj osmeh je moja osveta.
Ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju, ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za pregovore Beograda i Prištine Richard Grenell objavio je da su se vlade Srbije i Kosova obavezale da će privremeno obustaviti kampanju za povlačenje priznanja, odnosno za članstvo u međunarodnim organizacijama, zbog sastanka predstavnika dve strane u Vašingtonu. Uz poruku sjajne vesti, Grenell je na Twitteru naveo kako bismo se 27. juna sastali u Vašingtonu u Beloj kući radi razgovora o dijalogu. On je dodao da ako bilo koja strana bude nezadovoljna razgovorima, oni će se vratiti na status quo nakon što napuste Vašington. Kao što stalno govorimo, moramo najpre ostvariti napredak u ekonomskom rastu, to je fokus. Radujem se ovim razgovorima, napisao je Grenell. Iz Prištine na sastanak odlaze predsjednik Hašim Tači i premijer Abdullah Hoti. Tači je na Twitteru pozdravio poziv za obnovu dijaloga pod rukovodstvom predsjednika Donalda Trumpa i specijalnog izaslanika Richarda Grenella. Premijer Hoti je naveo da je dijalog ključni korak ka normalizaciji odnosa i uzajamnom priznanju. U vladi Srbije su ZRS rekli da sastav delegacije još uvek nije preciziran, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da povodom objave specijalnog predstavnika Bele kuće da je to bio stav Srbije godinama unazad. Ako je tačno ono što je specijalni izaslanik predsjednika SAD objavio na Twitteru, to znači da je od Prištine dobio uveravanja da će zaustaviti kampanju za priznanje Kosova i zahteve za članstvo u međunarodnim organizacijama, a to je bio stav Srbije koji je godinama unazad iznosio predsjednik Aleksandar Vučić, naveo je Dačić. Dačić je, kako je objavljeno na sajtu ministarstva, ponovio da Srbija može privremeno da zaustavi kampanju za povlačenje priznanja samo ako Priština zaustavi kampanju za priznanje i učlanjenje u međunarodne organizacije. U međuvremenu je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da će Rusija podržati Srbiju kada je reč o Kosovu i da je jasno da ni jedna odluka ne može biti doneta bez Saveta bezbednosti UN-a, saopšteno iz predsjedništva Srbije. Kreml je saopštio da se Putin založio za postizanje kompromisnog rješenja kosovskog pitanja koje bi odobrio Savet bezbednosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske Mirčeta Šljivančanin i Željko Ćalić pušteni su kasno sinoć iz policijskog pritvora odlukom sudija za istragu koju su prihvatili žalbu njihovih branilaca. Njima je bilo određeno zadržavanje od 72 sata zbog organizovanja litije u nedelju, čime su prekršene vladine mere za suzbijanje epidemije koronavirusa. U Crnoj Gori je dozvoljeno okupljanje na javnim mestima najviše 200 ljudi, a na litijama protiv zakona o slobodi veroispovesti koje su odlučili održane nakon 3 mjeseca u nekoliko gradova, okupile su se 1000 ljudi. Nekoliko desetina građana i sveštenika SPC okupilo se sinoć ispred Podgoričkog i Danilovgradskog centra za bezbednost u znak podrške dvojici sveštenika. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije rekao je da će u buduće svaku litiju nadležnima prijavljivati on, kako bi policija hapsila njega, a ne njegove sveštenike. O problemu između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i državnih institucija poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
Advokat Radoje Bojović je rekao da je razlog za zadržavanje od 72 sata dvojici sveštenika tužilaštvo obrazložilo opasnošću od ponavljanja krivičnog djela, odnosno mogućeg uticaja na sljedeće molebane i litije, s obzirom na to da sveštenici nisu mogli da iskontrolišu broj od maksimalno 200 ljudi koje je propisalo nacionalno koordinaciono tijelo. Ograničenje okupljanja koje je propisalo nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti bi, prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, trebalo preispitati.
Preporuke o ograničenju slobode okupljanja su izgubile potpuno svoj smisao. I dakle, ako smo korona free destinacija, ako su mnoge druge mjere ukinute, ako se najavljuju izbori za kraj avgusta ili početak septembra, držanje tih ograničenja u ovom trenutku apsolutno nema smisla.
Podsjetimo, nakon 3 mjeseca litije su u nedjelju 14. juna prvi put ponovo organizovane, a primarni razlog je pritisak Srpske pravoslavne crkve na vladu Crne Gore i vladajuću većinu da povuku zakon o vjerskim slobodama. Privedeni sveštenik iz Danilovgrada, Željko Ćalić, je tokom obraćanja vjernicima saopštio da Srpsku crkvu ne brinu krivične prijave koje podnosi policija.
Vi ste prekršili, kaže, ide krivična prijava. Dobro, mi smo se navikli, sad izgleda da je to i popularno i moderno te krivične prijave. Mi smo spremni na sve, naravno, to je sitnica, simbolično.
Čitav problem između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i državnih institucija ima i pravnu i političku dimenziju. Kada je riječ o političkoj dimenziji, politički analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se obnavlja proces igre moći dva autoriteta u Crnoj Gori.
Jedno pripavanje pulsa druge strane, jedno osporavanje autoriteta druge strane ili nametanje jačeg autoriteta svoje strane, a koju možemo posmatrati u kontekstu nadolazećih izbora. Poruke koje su se mogle čuti ovih dana imaju prilično zbunjujući karakter. Dakle, s jedne strane, očigledno da postoji dinamika tih odnosa u kontekstu određenih razgovora, ali ti razgovori ne daju svoje plodove.
Do obnavljanja litije je došlo nakon što je propao pokušaj dogovora između mitropolita Srpske crkve Amfilohija sa jedne strane i predsjednika države i vlade Mila Đukanovića i Duška Markovića o zamrzavanju primjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Premijer Marković je ponudio mitropolitu Amfilohiju zaustavljanje primjene zakona do odluke Ustavnog suda i suda u Strasburu o njegovom legitimitetu. Dan kasnije je objavljeno da je Srpska crkva odbila taj predlog vlasti jer želi potpuno ukidanje tog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je umeđu vremenu rekao da će Srbija pomoći srpskom narodu u Crnoj Gori, kako je naveo, onoliko koliko može, a da ne ugrozi mir i stabilnost.
Mi smo spremni da ponudimo svaku vrstu i pravne pomoći i svake druge pomoći. Naravno, Crna Gora je nezavisna i suverena država. Onoliko koliko možemo, u skladu sa zakonima, u skladu sa Ustavom naše zemlje, pomoći ćemo i svakog ugla i na svaki mogući način. I ja sam to rekao i njegove svetosti patrijarhu, srpskom gospodinu Irineju. Uvek u svakom trenutku i Srpska crkva može da računa na podršku srpske države. Posebno kada je ugrožena, posebno kada su verska prava našeg naroda ugrožena. Sve ono što možemo, a da ne ugrozimo mir i stabilnost, mi ćemo uvek da napravimo i uradimo.
Još jedna vest u ovom bloku. Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti najavilo je da će u petak doneti nova pravila na osnovu kojih će dozvoliti ulazak u Crnu Goru stranim državljanima koji ne nose veliki epidemiološki rizik u skladu sa potrebama turističke sezone. Turistički poslanici zatražili su juče da se hitno odrede datumi otvaranja granica za zemlje koje se ne nalaze na listi koje ispunjavaju epidemiološke standarde. Institut za javno zdravlje u Podgorici objavio je u petak ažurirani spisak zemalja čiji državljani mogu da uđu u Crnu Goru, ali među njima i dalje nema Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski proglasio je sinoć vanredno stanje u trajanju od 8 dana kako bi se omogućilo da vanredni parlamentarni izbori budu 15. jula. U saopštenju se navodi da je Pendarovski odluku da proglasi vanredno stanje koje će trajati do 22. juna doneo na predlog vlade da bi se omogućilo neometano pripremanje vanrednih parlamentarnih izbora koji su političke stranke dogovorile za 15. jul i to u sprovođenje mera zaštite zdravlja tokom izbornog procesa u uslovima pandemije. Vanredno stanje u trajanju od 8 dana će omogućiti da se neometano odvije izborni proces, da predsjednik parlamenta donese rješenje o izborima 15. jula i da Državna izborna komisija napravi izmenjeni rokovnik, napomenuje predsjednik. Severna Makedonija od početka januara ima tehničku vladu za sprovođenje izbora, a od raspisivanja 12. marta ne funkcioniše parlament jer se raspustio zbog tada planiranih izbora. A Srbija je ušla u izbornu nedelju. Šta sve treba znati o opštim izborima koji će biti održani 21. juna, poslušajte od Ive Martinović.
Na parlamentarnim izborima učestvuje 21 izborna lista, a stranke i koalicije su mesto na glasačkom listiću dobile prema redosledu po kojem su njihove izborne liste potvrđene. Za razliku od prethodnih izbornih procesa, na ovim izborima cenzus je smanjen sa 5 na 3%. Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju bojkotuje izbore na sva tri nivoa. Ovaj deo opozicije smatra da u Srbiji ne postoji minimum uslova za održavanje fer i demokratskih izbora, te da se učestvovanjem u ovoj trci daje legitimitet vlasti, čiji je stožer Srpska napredna stranka. Predstavnici Saveza smatraju da pored političkih ne postoje ni pravni niti zdravstveni razlozi da se izbori održe 21. juna. Istovremeno, jedan deo opozicije koji je ranije najavljivao da će bojkotovati izbore, na kraju se ipak odlučio da na njima učestvuje. Izbori su prvobitno bili zakazani za 26. april, ali je zbog epidemije koronavirusa i uvođenja vanrednog stanja 15. marta datum pomeren, tako da su izborne radnje prekinute, da bi se nastavile nakon što je vanredno stanje ukinuto 6. maja. 5 dana kasnije, 11. maja, predizborna kampanja je zvanično počela. No predizborne tenzije počele su i pre zvaničnog početka predizborne kampanje. Već 4. maja se oko stotinak pristalica opozicije okupilo u vreme tada još uvek važećeg policijskog časa u centru Beograda, kako bi pružili podršku jednom od lidera Saveza za Srbiju, Draganu Đilasu, nakon što su na istom mestu veče pre toga pristalice vlasti sa razglasa puštale Đilase lopove. Bio je to odgovor pristalica vlasti na proteste pod nazivom Bukom protiv diktature, na kojima su se građani lupanjem u šerpe, pištaljkama i glasnom muzikom bunili protiv oštrih mera ograničenja kretanja koje je vlada Srbije uvela tokom epidemije virusa korona. Pristalice vlasti su u grupama ulazile za vreme policijskog časa u zgrade i sa krovova palile pirotehnička sredstva uz skandiranja protiv opozicionih lidera. Vladimir Bilčik, koji je prošle godine posredovao u dijalogu vlasti i dela opozicije, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa 15. aprila da Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji. Nešto više od mjesec dana kasnije Bilčik je sa koleginicom iz Evropskog parlamenta Tanjom Fajon u zajedničkom saopštenju pozvao sve političke snage i građane da se uključe u izborni proces kako bi se osigurala što veća zastupljenost i promocija različitih ideja i doprinosa koji jačaju pluralizam i osnažuju demokratiju. Predizborna kampanja odvija se u trenutku dok u Srbiji svakodnevno stižu izveštaji o novoinficiranima koronavirusom. Naredbom ministra zdravlja Zlatibora Lončara 11. juna stupila je na snagu zabrana okupljanja više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. Međutim, na sajtu Republičke izborne komisije još nema zvaničnih obaveštenja o tome da li će biti uvedene posebne zdravstvene mere na dan glasanja. Takvih informacija nema ni u informativnom videu RIK-a o proceduri na biračkom mestu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlade Srbije i Kosova obavezale se na obustavu kampanja zbog sastanka u Vašingtonu 27. juna, objavio Grenel. Sveštenici SPC u Crnoj Gori pušteni na slobodu. U Severnoj Makedoniji ponovo vanredno stanje da bi izbori bili 15. jula. Vlasti u Pekingu saopštile da je epidemiološka situacija izuzetno ozbiljna. Trump objavio da je naredio veliko smanjenje američkih trupa u Nemačkoj. Direktorka Glasa Amerike i njena zamjenica podnele ostavke. Vreme oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima do 25 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču, povodom predstavljanja dokumentacije onih čije su detinjstvo obeležili opsada i genocid. Dževa Avdić, koja je tada imala 9 godina, napisala je knjigu Moj osmeh je moja osveta.
Ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju, ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji je do juče u 15:00 registrovano ukupno 12.367 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzročnici 5.085 osoba, od kojih je 57 pozitivno. Ukupan broj aktivnih slučajeva u ovom trenutku je 551. A epidemiološka situacija u Pekingu je izuzetno ozbiljna, izjavio je portparol gradskih vlasti Su Hejian. Više od 100 ljudi inficirano je od prošle nedelje u Pekingu u iznenadnom porastu zaraze. Peking, koji ima 21 milion stanovnika, povećao je dnevni skrining na više od 90.000 ljudi. U Kini u posljednja 24 sata od koronavirusa zaraženo 27 osoba. Kineske vlasti zatvorile su potpuno ili delimično ukupno 5 pijaca. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Michael Ryan izjavio je da se situacija pomno prati. However, Beijing
is a large city and a very... Peking je veliki grad i veoma dinamičan i povezan grad. Tako da uvek postoji zabrinutost i mislim da taj nivo zabrinutosti možete vidjeti u odgovoru kineskih vlasti. Tako da pomno pratimo situaciju. We are tracking that
very closely. U Sjedinjenim Državama je zabeleženo 385 smrtnih slučajeva od COVID-19 u posljednja 24 časa, saopštio Univerzitet Johns Hopkins. Prema podacima od prethodnog dana, u Sjedinjenim Državama su od koronavirusa umrle 382 osobe. U oba dana je bilo manje od 400 mrtvih, što je najniži bilans umrlih od koronavirusa od kraja marta. U Sjedinjenim Državama, koje su najteže pogođene pandemijom, ukupno je umrlo 116.114 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je da je naredio veliko povlačenje američkih trupa iz Nemačke, saveznice u NATO, iako su to kritikovali članovi njegove sopstvene stranke, smatrajući da je to poklon Rusiji i pretnja američkoj državnoj bezbednosti. Smanjujemo broj na 25.000, rekao je Trump. On je okrivio Nemačku da ne plaća dovoljno za svoju odbranu. Dok ne plate, uklanjamo naše vojnike, jedan broj naših vojnika, poručio je predsjednik Amerike. A direktorka Glasa Amerike Amanda Bennett i njena zamenica Sandy Shugvara podnijele su ostavke navodeći da Michael Peck, novoimenovani direktor Američke agencije za globalne medije koja nadzire rad Glasa Amerike, ima pravo da ih zameni sopstvenim kadrovima. Michael Peck je pred Kongresom položio zakletvu da će poštovati zakonsku odredbu koja garantuje nezavisnost Glasa Amerike, zakona koji ima najvažniju ulogu u ogromnom poverenju koje publika širom sveta ima u nas, navele su odlazeća direktorka i zamenica direktorke Glasa Amerike.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Otkrivanje 8 masovnih grobnica nedaleko od Tripolija ukazuje na mnogobrojne zločine počinjene tokom eskalirajućeg rata u Libiji, pišu svetski mediji. New York Times ocenjuje da su pronađene grobnice sumorno podsjećanje na zločine počinjene na svim stranama libijskog sukoba, u kojem učestvuju milicije koje deluju izvan zakona, a koje podržavaju strane sile tražeći stratešku prednost i pristup ogromnim energetskim rezervama. Grobnice su otkrivene pošto su se borci odani generalu Halifi Haftaru, čija je 14-mesečna kampanja za uzimanje Tripolija osujećena posljednjih nedelja, povukli iz grada Tarhuna oko 65 km jugoistočno od glavnog grada. Tarhuna je bio posljednje uporište Haftarovih snaga u zapadnoj Libiji, koje su se prošle sedmice povukle posle napada vladinih snaga uz podršku Turske. Otkrića grobnice izazvala su strah od razmera kršenja ljudskih prava na teritorijama koje kontrolišu Haftarove snage, s obzirom na poteškoću u dokumentovanju u aktivnom ratnom području, navodi Associated Press. Libija je u nemirima od 2011. kada je u građanskom ratu s vlasti svrgnut diktator Muammar Gaddafi, koji je potom ubijen. Zemlja je od tada podeljena između suparničkih administracija na istoku i zapadu, a obe imaju podršku različitih naoružanih grupa i stranih vlada. Opšte prihvaćeno je da su obe strane u Libiji možda činile ratne zločine tokom višegodišnje opsade, ali kako ističe Guardian, razmera zločina prepisanih Haftarovim saveznicima može potencijalno da osramoti njegove glavne spoljne pristalice – Francusku, Ujedinjene Arapske Emirate, Egipat i Jordan. Predstavnici međunarodno priznate vlade nacionalnog sporazuma pozivaju Sjedinjene Države da pojačaju diplomatski pritisak na saveznike poput Ujedinjenih Arapskih Emirata da prekinu vojnu podršku Haftaru i ističu da je neprisustvo administracije predsjednika Donalda Trumpa u Libiji ostavilo vakum koji je ispunila Rusija sa ciljem uspostavljanja snažnog vojnog prisustva na južnom Sredozemlju i pristupa jednom od najvećih svetskih naftnih polja, dodaje Britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Hrvatskoj su ponovo pokrenute rasprave o tome ko raspiruje opasne emocije nakon što je grupa od 10 mladića 11. juna u naselju Kustošija na zagrebačkoj periferiji razvila dve zastave veteranskog udruženja bivših hrvatskih odrambenih snaga sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni" i transparent sa vulgarnom porukom etničke mržnje prema Srbima, prenosi Enis Zebić.
Mjelodano je jasno da je Milorad Pupovac, govoreći onima koji su odgovorni za govor mržnje prema Srbima na transparentu na zagrebačkoj periferiji i sličnima, mislio na Miroslava Škoru i neke od njegovih najbližih suradnika, poput vukovarskog gradonačelnika i bivšeg HDZ-ovca Ivana Penave. Ali nacionalističko zatezanje odnosa nije od jučer, kaže za naš program kolumnist portala Telegram Jasmin Klarić.
I to nacionalističko zatezanje vrlo uspješno provodi HDZ, a provodio ga je i u ovom mandatu kojem je Pupovac i SDSS u kojem su u koaliciji sa tim istim HDZ-om. Mislim da puno većim pravom se može reći da HDZ zapravo stoji iza društvene atmosfere koja je kreirala mogućnost uopće da nekome padne na pamet uz nekoliko piva da napiše takvu idiotsku poruku. Naravno, lakše je ekstremiste tražiti izvan vrata vlastite koalicije.
On dodaje da ni Škoro i njegovi istomišljenici nisu nevini u svom pokušaju da predizborno profitiraju na još ekstremnijem obliku domaćeg šovinizma. Sam predsjednik savjeta SDSS-a Milorad Pupovac je za takve poruke s govorom mržnje prema Srbima u izjavi medijima prozvao one koji su svoje neizborne već ukupne političke kampanje zasnovali na porukama mržnje prema Srbima.
Neki ljudi misle da se dočepati vlasti treba upravo na porukama koje, nažalost, mladići koji ne znaju što to sve znači, koji ne znaju čemu sve to služi, izriču u različitim dijelovima Hrvatske, a evo sad i dospjelo u glavni grad.
U Vukovaru, gdje je gradonačelnik jedan od najbližih Škorenih suradnika Ivan Penava, početkom svibnja osvanuje mural sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Transparent sa vulgarnom porukom i grafiti koji su slijedili nakon njega izazvali su široku osudu hrvatskoj politici i javnosti. Međutim, drugi od Škorenih najbližih suradnika, također bivši HDZ-ovac Zlatko Hasanbegović, kazuje medijima kako se sa reakcijama pretjeruje.
Ne može zbog nekoliko izoliranih incidenata koji nisu uopće primjer društvenog ozračja stvarati moralna panika. Takve gnju sobe su izolirani incidenti.
Klarić kaže kako je Hasanbegovićeva izjava dijelom točna.
Radi se o ispadu grupice marginalaca, ispad od kojeg se ogradila čak i njihova navijačka grupa. Navijačke grupe nisu baš poznate po nekom pacifizmu. Ali takva poruka ne bi mogla baš tako nastati i uostalom ne bi mogla imati baš takvog odjeka u javnosti da ne postoji društvena atmosfera u kojoj se svi skupa pacamo već jako puno desetljeća i u kojoj se mržnja prema drugima zapravo nadaje kao jedina prava mjera domoljublja.
Aktualni val antisrpskog raspoloženja počeo je rasti 2016. kada je na vlasti bila sirovija verzija HDZ-a predvođena Tomislavom Karamarkom, u kojoj je bio Hasanbegović i dobar dio te družine koja je bliska Škori ili je i formalno u Škorinom domovinskom pokretu, kaže za naš program novinar portala Indeks Damir Petranović.
Međutim, isto tako, ne treba smetnuti s uma da su zapravo nosivi stupovi aktualnog jačanja antisrpskog raspoloženja postavljeni u mandatu sadašnje vlasti. Ja ne bih sužavao na Škorinu družinu, jer govorimo o fenomenu koji postoji puno duže nego što je Miroslav Škoro bitan u politici. I mislim da zapravo treba šire promatrati tu sliku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Memorijalni centar Potočari kod Srebrenice i Muzej ratnog detinjstva iz Sarajeva predstavili su prvu kolekciju dokumentovanog detinjstva koje su obeležili opsada i genocid u Srebrenici. Ova kolekcija sadrži 70 sati video materijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. Prenosi Dženana Karabegović.
Dževa Avdić imala je 9 godina kada je u julu 1995. u Srebrenici počinjen genocid. 2018. je napisala knjigu Moj osmijeh je moja osveta. U knjizi je opisala odrastanje u ratu u tada zaštićenoj zoni UN-a Srebrenici.
I knjiga Moj osmijeh je moja osveta je potpuno pisana iz perspektive djeteta. I ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko. A ni u kom slučaju ne poziva na činjenje istog i ne uzvraćanje istim.
Mirza Avdić je iz Bratunca. Bio je 12-godišnja kada je sa roditeljima, starijim bratom i sestrom stigao nedaleko od Srebrenice 1992. To vrijeme ne pamti po igri, jer kako kaže, danju su padale granate.
Pred početak škole u Srebrenici, koja je počela 1993. godine u ljeto, ja sam pročitao dosta lektira. Posjetio sam se recimo od Branka Ćopića nekoliko štiva, pa sam čitao i Thomas Sawyera, pa Huckleberry Fina i tako. Mnogo nekih stvari koje su me odvlačile od stvarnosti. I onda sam u tim knjigama, gdje sam god mogu da vidim da neko ima da mi posudi, da ja sam bježao u tu stvarnost imaginarnu, želeći na neki način da zaboravim ovu stvarnost u kojoj jesam bio.
Mirza je u genocidu izgubio brata Dževa, više od 30 članova porodice. Njih dvoje su dio projekta o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici. Projekat je rađen u saradnji Memorijalnog centra Potočari i Muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu, govore Hasan Hasanović, kustos u Muzeju Memorijalnog centra Potočari, i Leila Hajrlahović iz Muzeja ratnog djetinjstva Sarajevo.
I mene je najviše to zadivilo, taj njihov angažman, entuzijazam, da su, evo recimo, Nedžad Avdić došao sa suprugom i sa 3 kćerkice, ostavio sam posao da i on i žena daju ispovijesti. Jedna isto učesnica iz Potočara, Tifa Efendić, ostavila dvomjesečnu bebu, došla u Sarajevo.
Muzej ratnog djetinjstva je ustupio svoju metodologiju prikupljanja iskustava djece koja su preživjela rat. U ovom konkretnom slučaju to je genocid u Srebrenici. Radili smo kvalitativnom metodologijom, zabilježili smo lična življena iskustva tih osoba koje se prijavljaju projekata koje su bile djeca za vrijeme genocida u Srebrenici.
Projekat o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida. Još uvijek se traga za više od 1000 nestalih Srebreničana. Za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina zatvora, te izrekli 4 doživotne kazne, od čega je jedna nepravomoćna. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna vest pri kraju emisije. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak danas će doputovati u Prištinu, potvrdila je portparolka Kancelarije Evropske unije na Kosovu Dinka Živalj. Lajčak će 16. juna u Prištini razgovarati o modalitetima i donosi sa sobom datume za obnavljanje dijaloga u kojima posreduje Evropska unija. Proces koji je donao stvarne rezultate građanima Kosova od samog početka, navela je Živalj. Prema izvorima RSE, Lajčak je u ponedjeljak se delegacijom stigao u Cirih, gdje je trebalo da presedne kako bi nastavio put do Tirane, međutim let je u međuvremenu otkazan. Lajčak je trebalo preko Albanije da stigne do Prištine u njegovoj prvoj poseti, otkako je imenovan za specijalnog predstavnika EU u dijalogu između Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa. I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vlade Srbije i Kosova obavezale se na obustavu kampanja zbog sastanka u Vašingtonu 27. juna, objavio Grenell. Sveštenici SPC u Crnoj Gori pušteni na slobodu. U Severnoj Makedoniji ponovo vanredno stanje da bi izbori bili 15. jula. Vlasti u Pekingu saopštile da je epidemiološka situacija izuzetno ozbiljna. Trump objavio da je naredio veliko smanjenje američkih trupa u Nemačkoj. Direktorka Glasa Amerike i njena zamenica podnela ostavke. Vreme oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.